Mee kottaa dhaggeeffadhaa. Macaafa Waaqayyoo keessaan dubbii Waaqayyoo isiniif dubbisa. Beektuu kan badu warqeedhaaf meetiidhaan isan waa'een baafne hojii keessanitti abboota keessanitti isa fudhattanitti kan hin furamne isa ulfina qabeessa dhiiga Kiristoosiin malee akka hoolaa mudaadhaaf xuraa'ummaa hin qabneetti. Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateeraoo tokkicha ilma isaa hamma kennutti isatti kan amanu hundinuu akka hin banneef jireenya bara baraa haqa baatuuf malee Waaqayyo ilma isaa biyya lafaatti hin ergineoo biyya lafaatti faraduudhaaf biyyi lafaa isaana fayyuuf malee isatti kan amanuu ittiin faradamu kan ittiin amanne garuu ammumaa itti faradamaadha. Tokkicha maqaa ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif. Ilmatti kan amanuu jireenya bara baraa qaba. Ilma kan hin amanne garuu jireenya hin argu. Dheekkamsa Waaqayyootu isarra jiraata malee.